Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Çökən binaya görə kimlər məsuliyyət daşımalıdır? Bakının düz ortasında öz başına 16 mərtəbəli bina tikmək mümkündürmü?
Baş memar bu dəqiqə həbs olunmalıdır. Ondan sonra da baxmalıdır ki, digər kimlərin bunda məsuliyyəti var.
Avropa Birliyində Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini tənqid elədilər.
Biz inanırıq ki, Azərbaycandakı bu cür neqativ meyillər yol verilməzdir. Bu, Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətinin məqsədlərinə və ruhuna ziddir.
Taliban girovluqda saxladığı Koreyalılardan 12-sini azad edib. Və George Bush Amerika ordusuna göstəriş verib ki, İranın İraqda sabitliyi pozmağa yönələn cəhdlərinin qarşısını alsınlar. Bütün bunları qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Ruzana Rəşid qız çatdıracaq. Buyur Ruzana.
Çox sağ ol Rövşən. Biraz əvvəl binanın dağıntıları altından daha bir nəfəri sağ çıxarıblar. Hadisə yerində olan əməkdaşım Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Ruzana, son məlumat budur ki, bu uçqunlar altında qalan bir nəfər var idi. Çətinliklə çox tanışırdılar ki, çıxarsınlar, çıxara bilmirdilər. İndi hadisə bir neçə dəqiqə bundan əvvəl onu çıxardılar və təcili tibbi yardım maşını ilə xəstəxanaya apardılar. Mən o həmin adamı çox yaxından görə bildim. Onun ayaqlarında bir qədər zədələr var idi və yəni özü hadisa, yəni hiss olunur ki, nəfəs alır və mən həkimlə danışdım. Orada olan həkim brigadasının rəhbəri ilə bildirdi ki, yəni ağır ortadır vəziyyəti, yəni onun yaşamaq ehtimalı var.
Marif Çingizoğlu. Bununla da sağ çıxanların sayı 5 olur. Ölənlərin sayı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə 7-dir. Binanın dağıntıları altında hələ də sağ qalanların olduğu bildirilir. Xatırladım ki, dünən Bakının Yasaman rayonunda Məhəmməd Naxçıvani küçəsində tikilən 16 mərtəbəli bina uçub. Dağıntılar altında bəziləri 15-20, bəziləri 50-dən çox adamın qaldığını deyirlər. Bugün Prezident İlham Əliyev hadisə yerinə gedib, uçqunun səbəbinin araşdırılması üzrə komissiya yaradılması, bütün yeni tikililərin yoxlanması barədə göstəriş verib. Komissiya zərər çəkənlərin ailələrinə yardım eləməli, qonşu binalardan köçürülən sakinləri müvəqqəti yaşayış yerləri ilə təmin eləməlidir. Hadisə ilə bağlı Fövqəladə Hallar, Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq birgə məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, bina müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının razılığı olmadan öz başına tikilirmiş. Bakı meriyası 1994-cü il tarixində verdiyi sərəncamla yalnız tikintinin layihələşdirilməsinə icazə verib. Təhlükəsizlik qaydalarının pozulması, icazəsiz bina tikmə maddələri üzrə cinayət işi qaldırılıb. Mütəfəkkir şirkətinin baş direktoru Əli Muradov, eləcə də mühəndis Əsgər Əliyev, iş icraçıları Fərhad Həsənov, Qədir Səlimov şübhəli şəxs kimi tutulublar. Prokurorluğun Fövqəladə Hallar və Daxili İşlər Nazirliklərinin nümayəndələrindən ibarət əməliyyat istintaq qrupu yaradılıb. Gəncədəki çox mərtəbəli binalarda iş dayandırılır. Gəncənin icra başçısı Eldar Əzizov bugün sərəncam verib ki, binaların texniki keyfiyyəti yoxlansın. Bunun üçün xüsusi komissiya yaradılıb. Gəncədə indi 18 hündür mərtəbəli bina tikilir. Axsafada partlayışda yaralananlardan biri vəfat edib. Bugün Axsafada qaz doldurma məntəqələrindən birində partlayış olub. Rayonun icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə balaca qaz balonlarını dolduranda kimin əlində siqaret olub, nəticədə partlayış baş verib. 8 nəfər xəsarət alıb, biri ölüb, ikisinin vəziyyəti ağırdır. Dövlət ittihamçısı Hüseyn Arabula 8 il iş istəyir. Babək Bəkir xəbər verir.
Bu barədə Azadlıq Radiosuna Hüseyn Arabulun vəkili Abbas Ataçiyev məlumat verib. Dövlət ittihamçısı Abdullah Yusufov məhkəmədən şirkətin vitse prezidenti Ömər Günər İsmailin xəstə olmasının və istintaqa vasitəçilik etməsinin yüngülləşdirici hal kimi nəzərə alınmasını xahiş edib. Digər təqsirləndirilən 5 nəfərə də 6 ildən 4 ilə qədər cəza istənilib. Vəkil Abbas Ataçiyev deyir ki, istər ibtidai, istərsə də məhkəmə istintaqında Hüseyn Arabula qarşı irəli sürülən ittihamların əsassız olduğu məlum olub. Onun sözlərinə görə bütün ittihamlar yalnız ehtimallara əsaslanır.
Ədalətli məhkəmə araşdırılması həyata keçirilsə, Hüseyin Arabulun təqsirsizliyi ortaya çıxacaqdır.
Sentyabrın 3-ü ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bu proses vəkillərin çıxışı ilə davam edəcək. Hüseyin Arabul mənimsəmədə, israfçılıqda, vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda və başqa iqtisadi cinayətlərdə ittiham edilir.
Babeh Bəkir. Fərhad Əliyevin məhkəməsində dindirilmələri başa çatıb. Hakimin dediyinə görə məhkəmə başlayanı 330 şahid mülki cavabdeh dindirilib və indi yeni mərhələyə, sənədlərin araşdırılmasına keçmək olar. Fərhad Əliyev hakimdən söz alaraq ittiham aktının saxta və iftiralarla dolu olduğunu deyib. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dövlət əmlakını mənimsəməkdə korrupsiyada günahlandırılır. Talibançılar daha 4 girovu bıraxdılar. Səhər də 8 nəfəri azad eləmişdilər. İndi talibançıların əlində 7 kariyalı qalır. Tayfa başçılarından biri, danışıqlarda vasitəçi olan Hacı Zakir Xəroti Azadlıq Radiosuna deyib ki, girovların hamısını birdən azad eləmək mümkün deyil.
Girovlar gözdən uzaq yerdədirlər. Talibançıların imkanı yoxdur ki, onların hamısını yığıb bir gündə azad eləsin.
Hacı Zakir Xəroti. Talibançılar keçən ay 23 Cənubi Koreya vətəndaşını girov götürüblər, onlardan ikisini öldürüblər. Əfqanistanın cənubunda bugün qiyamçılarla koalisiya qüvvələri vuruşub, hərbçilərin dediyinə görə 100-ə qədər qiyamçı öldürülüb. Amerikalılar Bağdatda tutduqları İranlıları azad ediblər. İranlılar keçən gecə tutulublar. Onlar İraqa elektrik enerjisi ilə bağlı razılıq imzalamağa gediblərmiş. Gecə Amerikalı əskərlər İran nümayəndə heyətinin qaldığı oteldə reyd keçirib heyət üzvlərini tutub. Amerika prezidenti George Bush dünənki çıxışında deyib ki, o İraqdakı əskərlərə İranın ölüm gətirən fəaliyyətinə qarşı mübarizə aparmaq barədə göstəriş verib. Kərbəlaya nəzarəti təhlükəsizlik qüvvələri tam ələ keçirib. 2 gündür Kərbəlada polisə yaraqlılar vuruşur. 50-dən çox adam ölüb. Dünən 100 minlərlə zəvvar Kərbəlanı tərk edib. İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki bugün Kərbəlaya gedib. O, hərc məclikdə Səddam Hüseynin vaxtından qalan kriminal dəstələri günahlandırıb. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Kontekst proqramı davam edir.
Bina uçdu, ölənlər öldü, şübhəli şəxs kimi də 4 nəfəri tutdular. Binanı tikən şirkətin rəhbərləri və iş icraçıları. Dairə qapandı mı, yəni şübhəli şəxs ilə həmin 4 nəfərdir mi? Ola bilərmi ki, şəhərin mərkəzində öz başına tikinti geçsin, bir kimsə də gəlib maraqlanmasın ki, bu tikdiyin nədir, icazən var yoxsa yox? Bu suala irəldə cavab axtarmağa çalışacaq, amma əvvəlcə həmkarım Marif Çingizoğlu Bakıda binanın uçduğu Məhəmməd Naxçıvani küçəsindən ən son məlumatları çatdıracaq. Marif, xilas etmə işləri nə yerdədindir?
Yoxan, xilas etmə işləri, mən onu deyim ki, səhər tezdən 2 nəfəri çıxartdılar və bir nəfərin çıxarılması çox çətinlik yaratmışdı. Çünki onun deyirlər ki, ayaqları betonların altında qalıb. Təxminən bir 15 dəqiqə əvvəl onu çıxartdılar və o sağlam idi. Yəni, və onu mindirdilər təcili tibbi yardım maşınına, xəstəxanaya apardılar. Mən həkimdən soruşdum, orada hadisə yerində olan həkimdən dedi ki, orta ağır qiymətləndirilir onun vəziyyəti və yəni yaşamaq şansı var, yəni problem yoxdur. Bu, yəni son sütunlar altından çıxarılan adam Astara rayonunun Ərsivan kəndindən idi, sakit adlı bir nəfər idi. Amma o çıxarılandan sonra demək olar ki, indi artıq həmin hadisə yerində sütunları iri texnika təmizləməyə başlayır və mən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndəsindən soruşdum, o dedi ki, biz bir qədər buradakı ətrafdakı yəni sütunları təmizləyəndən sonra yerindən yəni itlərin köməyi ilə, yəni o kinoloqlar başlayacaqlar orada əməliyyat aparmağa ki, bir neçə nəfərin qalma ehtimalı var hələ də. Yəni, hesab edirlər ki, ola bilər ki, onlar sağdırlar.
Marif, müxtəlif məlumatlar gəlir. Yaralıların, xəsarət alanların ümumi sayı nə qədərdir?
Rəşən, ümumi 10 nəfər bu usunların altından çıxarılıb. 5 ölü, 5 yaralı.
Ha, jurnalistlərin normal fəaliyyətinə imkan verilirmi?
Rəşən, ilk növbədə normal fəaliyyətə imkan verildi. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri bizi cərcə ilə düzdülər hadisə yerinin 3 metrliyinə. Çox yaxşı bir yəni informasiya götürə bilirdik, sujet götürə bilirdik. Amma təxminən həmin o sağ qalan adamın çıxarılmasına bir 10 dəqiqə qalmış. Yəni çevik polis alayının zabitləri bizi tamamilə uzaqlaşdırdılar. Təxminən bir 20-30 metr. Amma sonradan polislər nəsələr arasında bir qısa bir qarşıdurma yarandı, yəni narazılıq yarandı. Təxminən bir 10 dəqiqə sonra bilmirəm, yəni yenidən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin orada yüksək rütbəli zabiti yəni bizə göstəriş verdilər ki, kamera və yəni radio müxbirlər hamısı gəlsinlər hadisə yerinə və yəni son anda həmin adamın hadisə yerinə necə çıxarıldığını, təcili tibbi yardım maşınına qoyulub necə aparıldığını müşahidə edə bildik və artıq iri texnika indi hal-hazırda həmin yerdə xilas etmə və təmizləmək üçün aparır.
Çox sağ ol Marif. Xatırladım ki, Marif Çingizoğlu Azadlıq Radiosunun müxbiri Bakıda çox mərtəbəli binanın uçduğu Məhəmməd Naxçıvani küçəsindən ən son məlumatları çatdırdı. Başqa bir həmkarımız Aygün Muradxanlı isə xəstəxanalara baş çəkib, uçqun altından çıxarılan xəsarət alanların müalicəsinin necə getməsi ilə maraqlanıb. Bir də onunla maraqlanıb ki, müalicə pulunu kim verəcək?
Avqustun 28-i saat 18-dən başlayaraq Bakı bu həyəcanlı səslər altında yaşayır. Murtuza Muxtarov və Məhəmməd Naxçıvani küçələrinin kəsişməsində ucaldılan binanın qəfil şökməsindən zərər çəkənlərin sayı hələ dəqiq bəlli deyil. Ancaq avqustun 29-u günün ikinci yarısında olan rəsmi informasiyaya görə dağıntılar altından 5 nəfərin cəsədi çıxarılıb. Sağ olaraq xilas edilənlərin sayı isə 4-dür. Dağıntılar altında qalan 5 fəhlənin sağ olduğu müəyyənləşdirilib və onların bir neçəsinə tibbi yardım göstərilib. Qəza baş verəndən bir neçə dəqiqə sonra olay yerinə gələn Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas etmə dəstələri, təcili tibbi yardım stansiyasının həkim briqadaları xilas etmə işlərini bu anda da davam etdirirlər. Yaralıların 3-ü kliniki tibbi mərkəzə, biri isə elmi tədqiqat, travmatologiya və ortopediya institutuna yerləşdirilib. Kliniki tibbi mərkəzdə olan hər 3 xəstə reanimasiya şöbəsindədir. Həkimlər onların travmatik şokda olduğunu bildirir. Elmi tədqiqat, travmatologiya və ortopediya institutunun direktoru Vaqif Verdiyev isə bildirir ki, klinikaya daxil olan xəstə sözü gedən tikintidə sürücü işləyirmiş.
İbrahimov İbrahim, 57 yaşlı, tikintiyə material daşıyan sürücüdür. Kilinin yanında maşını saxlayarkən hadisə baş verib və bunun nəticəsində xəsarət almışdır. Saat 19:20-də xəsarət almış xəstə gətirildi.
Həkimlər İbrahim İbrahimova sol əlin kəsilmiş, didilmiş yarası və tərlərin cırılması diaqnozu qoyub. Dünəndən bəri yarada irinləmə başladığına görə bu gün o əməliyyat olunub. Ancaq xəstəni daha bir əməliyyat gözləyir.
Yara tam təmizləndikdən sonra əsas mərhələ, yəni vətərlərin bərpası əməliyyatı aparılacaqdır.
Vaqif Verziyev bildirir ki, olaydan dərhal sonra Bakı şəhərinin bütün klinikaları Səhiyyə Nazirinin göstərişi ilə xüsusi hazırlıq vəziyyətinə gətirilib.
Bütün şöbə müdirləri, aparıcı mütəxəssislər instituta dəvət oldular. Yardım göstərməkdən ötürü problemimiz yoxdur. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən 60 çeşiddə lazımı dərman maddələri və ləvazimatlar verilir.
Ötən gündən indiyə qədər qəzanın səbəbləri ilə bağlı xeyli versiyalar səslənməkdədir. Bu sırada binanın qəsdən partladılması versiyası da var. Dünən Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətində tikintini aparan mütəfəkkir mənzil tikinti kooperativinin sədri Əli Muradov da belə deyib. Onun sözlərinə görə yaxınlıqda yerləşən daha bir neçə binanı da mütəfəkkir şirkəti tikib və binaların keyfiyyəti ilə bağlı hər hansı problem indiyə qədər ortaya çıxmayıb.
6-da mən daxil olurdum həyata. Toz duman bürüdü, səs eşitdim. Onu da mən timşam, bunu da mən timşam. Bu tamamilə görürsən, altdan qoyulub dinamit və qaldırıb çırpıb yerə də, uçub başına.
Artıq Əli Muradov və tikintini aparan mütəfəkkir şirkətinin daha 3 nümayəndəsi şübhəli şəxs qismində saxlanılıblar. Qəza ilə bağlı yaradılan hökumət komissiyası isə şirkətin tikdiyi başqa binalarda da yoxlamalara başlayıb.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Bakıda icazəsiz evlər tikilməsi yeni hadisə deyil, amma indiyəcən söhbət Bakı ətrafında tikilən həyət evlərindən gedirdi. Məlum olanda ki, hansısa ev dəmir yolunun kənarındadır, yaxud qaz xəttinin üstündə tikilib, sökəndə ev sahibləri deyirdilər ki, nə icazəsiz, məsələn, bələdiyyəyə haqq vermişik, ya başqa bir məmura haqq vermişik, sonra tikmişik. İndi 16 mərtəbəli bina uçub. Respublika prokurorluğu bildirir ki, bina öz başına tikilib. Yəni, doğrudan mı kim istəsə Bakının düz ortasında üst-üstə 16 mərtəbə tikə bilər, kimsə də gəlib ona gözün üstə qaşın var deməz. Şahnaz Bəylər qızının söhbəti.
Bakıda Murtuza Muxtarov küçəsi 185 ünvanındakı 15 mərtəbəli binanın çökməsinə səbəb tikinti zamanı təhlükəsizlik və inşaat qaydalarına əməl olunmamasıdır. Rəsmi açıqlamalarda belə deyilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyində Mülki Müdafiə İşinin Təşkili Baş İdarəsinin rəisi Kamil Bağrovsa ilk gündən bildirir ki, qaydaların pozulması ilə bağlı həmin binanı tikən mütəfəkkir məhdud məsuliyyətli cəmiyyətə rəsmi xəbərdarlıqlara baxmayaraq o tikintini dayandırmayıb. Fövqəladə Hallar Daxili İşlər Nazirlikləri və Respublika Prokurorluğunun birgə bəyanatında deyilir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 1994-cü il tarixində verdiyi sərəncamla yalnız tikintinin layihələşdirilməsinə icazə verilib. Mütəfəkkir məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti isə müvafiq icazə almadan, layihəni razılaşdırmadan 2002-ci ildən həmin ünvanda öz başına bina inşasına başlayıb. Hadisə ilə bağlı şirkətin baş direktoru Əli Muradov, eləcə də mühəndis və iki iş icraçısı şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Söhbətləşdiyi mütəxəssislərə görə tikinti rəhbərliyinin məsuliyyətə cəlb olunması təbiidir. Amma məsuliyyət payı yalnız onların çiyninə düşməməlidir. Tikintinin düzgün aparılmaması ilə bağlı şirkətə xəbərdarlıq etmiş Fövqəladə Hallar Nazirliyi, eləcə də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də yaxasını qırağa çəkməməlidir. Əksinə, həbslərə daha yuxarıdan başlamaq gərəkdir. Hüquqşünas Aslan İsmailov bu cür düşünür.
Baş memar bu dəqiqə həbs olunmalıdır. Ondan sonra da baxmalıdır ki, digər kimlərin bunda məsuliyyəti var.
Aslan İsmailovun qənaətincə, səthi araşdırma gözə kül fürməklə yanaşı, gələcək faciələrə də yol aça bilər.
Kim sahibini həbs eləməklə işi bitmiş sayma olmaz. Əsas günahkarlar burada o 17 mərtəbiyə binanın çatmasına kimlər yol veribdi? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti haraya baxıbdı, şəhərin baş memarı haraya baxıbdı, şəhərin deyə baş tikinti idarəsi haraya baxıbdı. İki dənə daşı bir-birinin üstünə kəndçi qoyanda 50 dənə orqan gəlir oraya. Nədir şəhərin mərkəzində 17 mərtəbəli bina tikilir, bunu bilmirdilər. Sadəcə qanunsuz tikilir deməklə vəzifəli şəxslərin hamısını məsuliyyətdən kənarlarda qoymaq istəyirlər.
Aslan İsmailov deyir ki, əslində qanuna görə Fövqəladə Hallar Nazirliyi təhlükəsizlik və inşaat qaydalarının pozulması ilə bağlı xəbərdarlıqdan sonra tikintini dərhal dayandırmalı idi. Bunun üçün qanuni mexanizm də var. Hüquqşünasın sözlərinə görə binanın təməli qoyulduğu gündən ölkənin rəsmi qurumları ona cavabdehlik daşıyır. İndi həmin şəxsləri məsuliyyətə cəlb etmək lazımdır. Elə Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov da qanunsuz tikililərlə bağlı bir neçə ay əvvəl verdiyi bəyanatda deyirdi ki,
belə hallar tərəfimizdən müəyyən olunur və onlar haqqında tədbirlər görülür.
Kəmaləddin Heydərovun dediklərinə şərh vermədən Memar SS şirkətinin rəhbəri Sayalı Səfərovanın fikirlərinə keçid alaq. Onun qənaətincə son illər bu sahədə ciddi nəzarətin olmaması, yəni qeyri-peşəkarların inşaata meyil etməsi fəlakətin başlanğıcıdır.
Bunların hamısının qarşısını almaq lazımdır. Çünki insanların həyatları ilə oynayırlar.
Avqustun 29-da hadisə yerində olan Prezident İlham Əliyev isə qəzanı araşdırmaq üçün hökumət komissiyasının yaradılması ilə bağlı göstəriş verib. Eyni zamanda istintaq aparılır. Bu araşdırma nə zaman, nə ilə nəticələnəcək demək çətindir. Yada salaq ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi yarananda Nazir Kəmaləddin Heydərov bütün qanunsuz tikililərin ekspertizadan keçiriləcəyini və standarta cavab verməyən binalarda işin dayandırılacağını, eyni zamanda təhlükəsizlik qaydalarının tikinti başlamazdan öncə nəzərə alınacağını deyirdi. Təkcə avqust ayında Neapol istirahət mərkəzinin yaxınlığında yenicə tikilən binanın, eləcə də Murtuza Muxtarov küçəsindəki binanın çökməsi bu bəyanatın hələlik iş deyil, təkcə bəyanat olduğunu düşünənlərə əsas verir.
Şahnaz bəylər qızı, yeni tikilən binalara etibar eləyirsinizmi? Bu sualı biz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında keçirilən forumda dinləyicilərimizə ünvanlamışıq. Vüsalə Bakıdan yazır ki, bu hadisəni faciəyə çevirən və mənə daha çox təsir eləyən binanın uçması deyil. Yəni, Bakıda son uçan 16 mərtəbəli binanın bina ilə bağlı hadisəni nəzərdə tutur. Deyir ki, doğrudur, həmin binalardan kimsə həvəslə ev alıb və səbirsizlə içinə köçməyə gözləyib, ancaq insana daha çox təsir eləyən kənddən Bakıya bir tikə çörək pulu qazanmaq üçün gələn fəhlələrin faciəsidir. Müsalə yazır ki, yeni tikilən binalara etibar eləmirəm, təkcə avqust ayında baş verən iki qaza hadisəsi onların hansı keyfiyyətə malik olduğunu göstərdi. Yalçın Bakıdan yazır ki, ümumiyyətlə bizim ölkədə etibar ediləsi heç bir qurum və ya təşkilat yoxdur. Elçin Bakıdan yazır ki, yeni binalar dövlət məmurları kimi saxtadır. Günay yenə Bakıdan yazır ki, zənnimcə yeni tikilən binada ev almaq üçün vətəndaş gedib binanın daşını, kərpicini, sementini və ya yağış vuranda axıb gedən rəngini əlləri ilə yoxlamalıdır. Hələ mən bu binanın tikilərkən qanuna uyğun şəkildə olub-olmadığını gedib şəxsən şəhərin merindən soruşmağı demirəm. Bu qədər nəzarətsizlik və insan həyatına biganəlik, məsuliyyətsizlik nəticə isə göz qabağındadır. Arif Bakıdan yazır ki, bir mənalı şəkildə yox, yəni yeni tikilən binaların keyfiyyətinə etibar eləmir. Burada uçan bina ilə bağlı söhbətimizi burada yekunlaşdırırıq, amma onu da xatırladım ki, sabahki verilişimizdə uçan binanın Bakıda ev bazarına mümkün təsirlərindən danışacağıq, nə bahalaşa bilər, nəyin qiyməti düşə bilər. Bu barədə söhbətimiz sabah olacaq. Kontekst verilişi isə davam edir.
Gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı?
Şübhəsiz, bəli, seksual azadlıq lazımdır. Təkcə cəmiyyətə bütövlükdə, yəni gənclərə yox bütövlükdə cəmiyyətə, amma ondan öncə bizim cəmiyyətə seksual azadlığın maarifləndirməsi və tərbiyəsi lazımdır.
Gəncliyə azadlıq lazımdır və gənc özü qoy bunu müəyyənləşdirsin ki, həmin azadlığı nəyə xərcləyəcək? Seksə, təhsilə, kriminala, yoxsa tamam ayrı bir şeylərə. Amma gəncliyə azadlıq lazımdır.
Azərbaycan gənci Bakirə olmayan qızla ailə qurmaq istəyərmi?
Yəqin ki, mənim cürətim çatmaz o hərəkəti atmağa. Amma mən alqışlayıram, yəni ki, o insanda yəni ki, bu cəmiyyətdə yaşamağa ixtiyarı var.
Yəni mənim ölçü vahidim bakirəlik anlayışı deyil. Mənim qadını dünya görüşü, zəkası maraqlandırır.
Azərbaycan gənclərinin seksual azadlıq meyarlarını Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 yerlişində xəbər tutacaqsınız. Bu diskussiyanı qaçırmayın.
Gənclər üçün 14-24 verilişinə kontekst proqramından dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Avropa Birliyində isə Azərbaycanda ümumiyyətlə insan haqları ilə bağlı vəziyyət haqqında müzakirələr olub. Qurumun alt komitəsində, əgər nəzərə alsaq ki, Avropa Birliyi Azərbaycanı özünün yeni qonşuluq siyasətinin tərkibinə daxil edib və birlikdə birliklə Azərbaycan arasında imzalanan sazişə görə Bakı özlərinə öhdəlik götürüb ki, demokratiya sahəsində islahatlar aparacaq, onda belə ehtimal eləmək olar ki, Avropa Birliyinin əlində Azərbaycana təsir üçün rıçaqlar var ki, insan haqlarının vəziyyəti yaxşılaşsın. Sıra gün Avropa Parlamentinin alt komitəsində Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini tənqid ediblər, amma bəzi ekspertlər düşünürlər ki, bu tənqidlərin əks sədası çətin ki, Brüsseldən Bakıyacan gəlib çata. Sevinç Seyzadənin söhbəti.
Azərbaycanın insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hazırladığı hesabat Brüsseldə tənqid olunub. Hesabat Azərbaycanda söz mətbuat azadlığının hazırki vəziyyəti, toplaşma azadlığı, sosial-iqtisadi hüquqlar haqqında olub. Avropa Parlamentinin insan haqları üzrə alt komitəsinin iclasında çıxış eləyən Avropa Komissiyasının yüksək vəzifəli nümayəndəsi Rutger Wissers deyib ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin pisləşməsi Avropa Birliyi üçün qəbul edilməzdir.
Biz inanırıq ki, Azərbaycandakı bu cür neqativ meyillər yol verilməzdir. Bu, Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətinin məqsədlərinə və ruhuna ziddir. Bu proqramın planı insan hüquqları və mətbuat azadlığı sahəsində konkret öhdəlikləri nəzərdə tutur.
Azərbaycanın Avropa Birliyindəki səfiri Emin Eyyubov isə bu ittihamları rədd edib. Deyib ki, insan hüquqları sahəsindəki vəziyyətin yaxşılaşdırılması Azərbaycan hökuməti qarşısında ən başlıca prioritetdir. Buna baxmayaraq, səfir jurnalistləri ittiham edib. Deyib ki, onların peşə etikası aşağıdır. Azərbaycan institutları isə zəif və təcrübəsizdir. Avropa Birliyinin deputatları 2005-ci ildə qətlə yetirilmiş Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun indiyə kimi qatilinin də tapılmamasına toxunub. Səfir Emin Eyyubov deyib ki, bu istiqamətdə hökumət işlər aparmaqdadır. Romadakı Beynəlxalq Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin analitiki Rosa Balfour deyir ki, Avropa qonşuluq siyasəti insan haqları ilə bağlı məsələdə bir o qədər də kəskin mövqeyə malik deyil. Balfour qeyd edir ki, qonşu dövlətlər bunu öhdəlik kimi qəbul eləmir, ona əlavə kimi baxır.
Avropa qonşuluq siyasəti insan hüquqları və demokratiya sahəsindəki prinsiplərə riayət olunması istiqamətində gücləndirilə bilər. Bu, yalnız tərəfdaş dövlətlərin Avropa İttifaqının bu istiqamətdəki təşəbbüslərində maraqlı olacaqları təqdirdə mümkündür.
Balfour deyir ki, Avropa Birliyi ticarət mənfəəti kimi müsbət şərtlər təklif edir, amma insan haqlarına məhəl qoymayan ölkələrə qarşı sanksiya tətbiq eləməyə acizdir. Avropanın qonşuluq siyasətinin əsas məqsədi iqtisadi inteqrasiyanı sürətləndirmək və Avropa Birliyinin qonşu ölkələri ilə quru su yolu ilə əlaqələri genişləndirməkdir. Azərbaycan qonşuluq siyasətinin fəaliyyət planına 2006-cı ildə qoşulub. Ötən ay Azərbaycanla bağlı ABŞ Konqresinin Helsinki Komissiyasında da dinləmələr olmuşdu. Həmin vaxt Azərbaycan hakimiyyəti mətbuata qarşı təzyiqlərə görə tənqid olunmuşdu.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerika ilə İranın arası yenə dəyib. Daha doğrusu, onsuz da gərgin olan münasibətlər biraz da pisləşib. Bu iki ölkənin 30 ildir diplomatik əlaqələri yoxdur, amma axır aylarda Bağdatda iki ölkənin səfirləri iki dəfə bir masa arxasında oturub danışıqlar aparıblar ki, İraqda Sünni Şiə davasının qabağını necə almaq olar. Ümidlər var idi ki, belə ünsiyyət bir fayda verəcək, amma bu arada Amerika yenə İranı İraqda aranı qarışdırmaqda ittiham eləyib. Nəinki ittiham eləyib, hətta bir dəstə İranı da tutub. Ülkə Rakif qızının söhbəti.
Amerika prezidenti yenidən İranla bağlı kəskin açıqlamalar verib. Bu dəfə George Bush deyib ki, o Amerikanın İraqdakı ordusuna İranın İraqda sabitliyi pozmaq cəhdlərinin qarşısını almağa səlahiyyət verib. Nevada ştatında Amerika müharibə veteranlarına ünvanlanmış nitqində Bush hansı addımlar atmağı sifariş etdiyini təfsilatı ilə açıqlamayıb. Amma o bir daha təkrar edib ki, dünyada terrorizmə havadarlıq edən ən böyük dövlət adlandırdığı İran İraqdakı zorakılıqların arxasında dayanır.
İranın dəstəklədiyi şiə ekstremistləri İraqlıları təlimləndirir ki, bizim qüvvələrə və İraq əhalisinə hücum eləsinlər. İran İslam İnqilab Mühafizə Korpusunun Quds qüvvələrinin üzvləri ekstremist qrupları maliyyə və silahla təchiz edir. Hizbullahın köməyi ilə onlar İraqda zorakılıq törədən qüvvələrə təlim keçirlər.
Bush onu da deyib ki, Birləşmiş Ştatların İraqdakı bu çaxnaşmadan geri çəkilmək niyyəti yoxdur.
Amerika qatillərə və başkəsənlərə təslim olmayacaq. Amerikaya ehtiyac içində olan İraqı tək qoymayacaq.
Bush-un nitqindən az sonra Amerika qoşunları Bağdadda Sheraton otelində İranın nümayəndə heyətindən 7 nəfəri tutublar. Gözlərini və əllərini bağlayıb, əvvəlcədən təyin etdikləri gizli qapalı yerə gətiriblər. Bu hadisə yanvar ayında İraqın şimalındakı Ərbil şəhərində Amerikalıların 5 İranlını tutmasını xatırladır. Vaşinqton tutulan həmin şəxsləri Quds qüvvələrinin üzvləri olmaqda günahlandırmışdı və onları azad etməmişdi. Məlumata görə dünən tutulan 7 nəfər İranlı bu səhər azadlığa buraxılıb. Mətbuatın yaydığı məlumata görə sözü gedən İranlılar İranın Enerji Nazirliyinin rəsmiləri olub, onlar Bağdadda elektrik enerjisi stansiyaları ilə bağlı danışıqlar aparıblar. Bush-un İrana qarşı tənqidləri onun barışıqdan uzaqlaşdığını göstərir. Amma Amerika hökumətinin diplomatik nümayəndələrinin şərhlərində belə fikirlər də rast gəlinir ki, Vaşinqtonda az da olsa razılıq meylləri var. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsünün müavini Tom Casey.
Biz çox ümid edirik ki, İran hakimiyyətinin İraqda müsbət rol oynadığını görəcəyik. Və bildiyiniz kimi, bizim İran rəsmilərinlə danışıqlarımız təkcə Amerika səfiri Ryan Crokerlə onun İraqdakı həmkarı arasındakı danışıqlardan ibarət olmayıb. Biz həm də qonşu ölkələrin konferanslarında da danışıqlar aparmışıq. Çünki biz inanırıq ki, İraqın bütün qonşularının ölkədə müsbət rol oynaması vacibdir. İraq əhalisinə, İraq hökumətinə ölkədə sabitliyə, təhlükəsizliyə nail olmaqda kömək eləmək və nəhayət ki, ölkənin inkişaf etdiyini görmək üçün konkret, real addımlar atılmalıdır.
Bush və Casey-nin verdiyi bu şərhlər İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjadın açıqlaması ilə eyni günə təsadüf edir. Mahmud Əhmədinəjad təsdiq edib ki, İran gələcək İraqda əsas təsirə malik olmaq istəyir. O, jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, Amerikanın İraqda hakimiyyəti süquta uğrayır və yaxınlarda ölkədə hakimiyyət boşluğu yaranacaq. Əhmədinəjad deyib ki, İran dostu Səudiyyə Ərəbistan və digər qonşular və İraq əhalisinin köməyi ilə bu boşluğu doldura bilər.
Ülkə Rakif qızının söhbəti. Əgər bütün dünyada adi adamların əlində olan silahlar yığılsa, sizcə nə qədər olar? Avropada araşdırma aparıb bunu hesablayıblar. Ağla gəlməz bir rəqəm aldım. Bu haqda elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Əllərdə olan qanunsuz silaha həmişə bir təhlükə mənbəyi kimi baxanlar olub, hətta qanunlu silahlara da. Məsələn, bir neçə ay əvvəl Amerikada Virginia Texnika Universitetində baş verən qanlı hadisə Koreyalı tələbənin onlarla tələbə yoldaşını güllələməsindən sonra Amerikada belə mübahisələr yarandı ki, silahların açıq satışı düzgündürmü? Dünyada əllərdə olan silahın əsas istehsalçıları kimdir? Ən çox hansı ölkənin vətəndaşları silah gəzdirir, evində saxlayır? Bu haqda Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
İndi sıravi vətəndaşlarda olan tüfəng, tapancan sayı bir neçə ilə müqayisədə xeyli artıb. Bütün dünyada adi insanlardakı silahların sayı 650 milyondur. Amma bu hələ son deyil. Araşdırmaya görə adi insanlarda olan silahların sayı bütün dünyanın polislərinin ordusunun silahlarından da çoxdur. Özü də 3 dəfə. Bunu Cenevrədə yerləşən Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutu deyir. Öz araşdırmasında institut qeyd edir ki, indi dünyada ən çox silaha sadə Amerikalılar malikdir. Bu ölkədə 290 milyon silah var. Hər Amerikalıya isə demək olar ki, bir silah düşür. 100 nəfərə 90 silah. Adam başına düşən silaha görə isə Amerikadan sonra Yemen gəlir. Bu ölkənin əhalisinin yarıdan çoxunda silah var. İki Avropa ölkəsi, Finlandiya və İsveçrə isə siyahının üçüncü və dördüncü yerlərini paylaşır. Cenevrədə yerləşən qrupun direktoru Keis Kraus deyir ki, adi insanlardakı silahların sayı gözlədiklərindən daha çox olub. Hesabatda qeyd olunur ki, adi vətəndaşlarda olan silahların yalnız 12% rəsmi qeydiyyatdadır. Bu isə silahların düzgün sayını tapmağı xeyli çətinləşdirir. 5 il öncəki hesablamalara görə adamlarda 640 milyon, yəni indikindən 10 milyon az silah olub. İndi isə Amerikanı çıxmaq şərti ilə dünyada hər 7 nəfərdən birinə bir tüfəng düşür. Araşdırma zamanı belə bir nəticəyə gəlinib ki, daha çox silah Amerika və Qərbi Avropadadır. Amma qrup deyir ki, bu heç də o demək deyil ki, silahı çox olan ölkələrdə zorakılıq cinayətdə yüksəkdir. Məsələn, Chris Kraus deyir ki, Latin Amerikasındakı adamlardakı silahların sayı az olsa belə, burada cinayət hadisələri daha geniş vüsət alıb. Krausun sözlərinə görə daha çox zorakılıq məhz həddən artıq yoxsulluq, əhali artımı yüksək olan və bir də düzgün nəzarət olunmayan ərazilərdə baş verir. Cinayət hallarının artması isə hökumət nümayəndələrinin və polislərin qara bazara silah sursat satmasından irəli gəlir.
Sevin Hüseynzadənin söhbəti
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bakının üstündən çox danışdıq verilişin əvvəlindən, yeni tikilən binalardan, uçan binadan. Amma Bakının altında nə baş verir? Məsələn, metropolitenindən söhbət eləyirik. Bakının metropolitenində əl gəzdirmək istəyirlər. Metro Bakıda ən ucuz nəqliyyat növüdür. Avtobuslarda geniş haqqı qalxandan sonra da daha da populyarlaşıb. 40 ildir insanların gözü öyrəşdiyi metroda planda nə var? Nəyi dəyişmək istəyirlər? Bu haqda Şahnaz Bəylərqız danışacaq.
Bakının mərkəzində piramida. Özdə içər şəhərin 2 addımlığında. İnanmırsınız? Bakı metropoliteni qərarı alıb ki, noyabrdan metronun Bakı Soveti stansiyasını yenidən qursun. Daha doğrusu, stansiyanın yerüstü hissəsini söküb yenidən tiksin. Səbəb budur ki, stansiyanın üstündəki tikili şəhərin 12-ci əsrə aid qədim qala divarlarının bir hissəsini örtür və ümumi görünüşü körlüyür. Odur ki, bu dəfə mənzərə pozulmamaq şərti ilə stansiyanın üstündə nisbətən daha yığcam özdə şüşədən tikili inşa olunacaq. Və ilkin məlumatlara görə bu tikili piramida formasında olacaq. Bakı Metropoliteni Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Nəzakət Tandrafertiyeva bizə bu haqda danışır.
Şüşələrdən ibarət olacaqsa o böyüklükdə olmayacaq.
Nəzakət Tandrafertiyeva deyir ki, artıq Almaniya və Koreya şirkətləri bir neçə layihə təklif ediblər. Seçim təxminin də olsa edilib. Metropoliten rəhbərliyi piramida formalı layihəni bəyənib. Amma son qərarı Nazirlər Kabineti verməlidir. Bakı Sovetinin yenidən qurulmasına 4 milyon manat ayrılıb. Amma lazım olarsa, büdcədən ayırmalar yenə də olacaq. Metropolitendən belə deyirlər və əlavə edirlər ki, yenidən qurmaya 2 ay vaxt tələb olunacaq. Metropoliten işçiləri ümidvardılar ki, stansiya yenidən qurulana qədər, yəni yeni ilə kimi onun adı da dəyişdiriləcək və Bakı Soveti kimi yox, içər şəhər kimi fəaliyyətə başlayacaq. Yaşlı memar Nərman Əliyev isə hesab edir ki, Bakı Sovetinin üstündə piramida qurmaq əbəsdir. Əvvəla, hələ 1967-ci ildə Bakı Sovetinin girişi burada inşa olunanda memarlar buna etiraz ediblər. Qala divarlarının görünüşünə xələl gətirəcək deyə. Amma indi həmin yanlışı bu şəkildə düzəltmək, yəni Azərbaycan mədəniyyətinə yad olan piramida tikmək öz də səhvdir. Nəriman Əliyevin fikrincə, ümumiyyətlə, Bakı Sovetində yer üstü tikiliyə lüzum yoxdur. Sadəcə sərnişinlər eskalatorla yerin üstünə çıxmalıdırlar. Memarın sözlərinə görə orada hər cür dayanacaqdan daha dəyərli bir abidə, içəri şəhərin qala divarları var.
Hansı bir piramidanı tikəcəklər ki, o divarların gözəlliyindən artıq olsun? Ona heç bir ehtiyac yoxdur. Yeraltı stansiya var, yerin üstündə heç bir şeyə ehtiyac yoxdur. O yerin üstündə anlaşılmazlığa gətirib çıxarır.
Nərman Əliyevin qənaətincə səbəb sadədə 12-ci əsrdən qalma qala divarları ilə ötən əsrin 60-cı illərində tikilən yerüstü stansiya uyğunsuzluq təşkil edir. Bu tikili nə funksional, nə də bədii estetik baxımdan əhəmiyyət kəsb edir.
O piramidalar orada lazım deyil. O yalnız forma xatirinə forma olur, lakin məzmunu yoxdur.
Nərman Əliyev belə düşünür. Ümumiyyətlə, yerli memarlar hesab edirlər ki, Bakıda metro stansiyaları inşa olunarkən, məsələn, gələn ilin sentyabrında təhvil veriləcək Nəsimi stansiyasının dizaynında milli memarlığa söykənmək lazımdır. Necə ki, Nizami stansiyasında Azərbaycanın şairi Nizami Gəncəvinin əsərlərinə aid rəsimlər stansiyanı bəzəyir və bundan başqa orada yerli memarlıq elementlərindən istifadə olunub. Yeri gəlmişkən, indi Nizami stansiyasında da təmir işlər gedir. Binanın tavanında dəyişiklik aparılır.
Şahnaz bəylər qızının söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri gənclər üçün 14-24 rubrikası ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan gəncliyi, salam 14-24-ün sevgili dinləyiciləri. Sizin hər birinizi 101.7 FM-ə qoşulmağa çağırıram. Çünki bugün məhz sizin hər birinizin azadlığından danışacaq. Seksual azadlıqdan. Azərbaycan gənci seksual azaddırmı? Ümumiyyətlə, gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı? Kişiyə, yoxsa qadına lazımdır bu? Nə mani olur bu azadlığın əldə olunmasına? Bax, bu suallara cavab tapmağa çalışacaq. Müzakirə masasında isə qonaqlarımız
Vəfa Abbasova, gəncliyin nümayəndəsi.
Babayev Nurəddin, Azərbaycan Gənclik Platformasının koordinator şurasının üzvü.
Akşin, yazıcı, publisist.
Xoş gördük sizləri gəncliyin məkanında, azadlığın əsrində. Salamlayıram sizi. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Hə, gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı, lazım deyilmi? Bax, budur müzakirə hədəfimiz. Amma ondan əvvəl deyirik seksual azadlıq. Ümumiyyətlə, nədir bu seksual azadlıq? İstədim, əvvəlcə öz açıqlamanızı verəsiniz. Ondan sonra baxaq görək, lazımdırmı, lazım deyilmi gənclərə bu?
Yenə də xanım vardı. Stereotip. Deməli, seksual azadlığa bu yaxınlarda açdığım forumda qoyduğum qaydanı yəni demək istəyirəm. Mənim fikrimcə seksual azadlıq fiziki imkanları çərçivəsində və o cümlədən əxlaqi çərçivədə, əxlaqi çərçivə deyəndə mən nəyi tuturam? Məsələn, qan qohumluğu və yaxud da ki, ailə daxili valideyn uşaq arasında, yəni cinsi əlaqə onları tibbi əks göstəriş olduğuna görə əxlaqi çərçivədən çıxmış hesab edirəm. Yəni onları kənara qoyaraq fiziki olaraq, fizioloji olaraq imkanı olan hər bir şəxsin öz seksual davranışını sərbəst istiqamətləndirmək, sərbəst tətbiq etmək hüququdur.
Mən belə düşünürəm ki, gəncin seksual azadlığına qədər ona lazım olan bir neçə amillər lazımdır onun. Amma tutaq ki, Azərbaycan gəncində bu şeylər yoxdur. Əgər biz söhbətimizin mövzusu yəqin ki, Azərbaycan gəncinin seksual azadlığından gedir. Azərbaycan gənci tutaq ki, azadlığın digər növlərinə hazır olmadığı kimi, bu mənim subyektiv fikirlərimdir, kimlərsə razılaşmaya bilərlər. O, seksual azadlığa da hazır deyil. Onun seksual azadlığı çox, belə deyək, keçmişə, geriyə, barbarlığa qayıdış olacaq. Onun seksual azadlığı əxlaqsızlıqdan, fahişəlikdən başqa bir şeyə çevrilməyəcək. Mən bu cür düşünürəm. Çünki bizim gəncin hələ şuuru, təfəkkürü o səviyyəyə gəlib çıxmayıb ki, tutaq ki, özünün sadəcə bu təbii hissini əxlaq çərçivəsində, qəbul olunmuş mədəni normalar çərçivəsində həyata keçirə bilsin nə qadınlarımızda, nə kişilərimizdə. Məsələn, Azərbaycan qadını azadlığı hələ də dərk eləyə bilmir. Kişilər də, amma bu daha çox qadınlarda daha ciddi, daha aydın təzahür eləyir. Məsələn, onun üçün azadlıq xəyanət eləmək, onun üçün azadlıq fahişəlik, onun üçün azadlıq belə də əxlaqsızlıq, onun üçün azadlıq Sumqayıt yolundakı o yiyəsiz kafelərdə girib siqaret çəkmək, araq içmək. Bu cür qadına yaraşmayan çox primitiv, çox geri zəkalı hərəkətlərlə müşahidə olunur. Çox nadir qadınlarımız var ki, tutaq ki, onlar azadlığın heç də bu cür aşağı səviyyəli bir şey yox, yuxarı səviyyəli bir nemət olduğunu başa düşürlər. Həm də bilirsiniz, mən bu cür düşünürəm ki, məsələn, Avropa gəncləri seksual azadlığa 60-cı illərdə, 70-ci illərdə baş vermiş seksual inqilablara gəlib çıxana qədər böyük bir yol keçmişdi. Məsələn, İtaliya öz renesansı ilə, Almaniya öz reformasiyaları ilə, Fransa öz marifçiliyi Birliği ilə və digər o Avropa ölkələrində baş vermiş bu mədəni proseslər artıq Avropa gəncinin şuurun, Avropa gəncinin təfəkkürün gətirib müəyyən bir mərhələyə çıxartmışdır. Avropada seksual inqilabı zəka törətdi, hisslər törətmədi. Yəni orada o seksual inqilabın baş verməsi üçün kifayət qədər nəzəri, fəlsəfi bir baza var idi. Və bu inqilab nəticəsində, bu seksual azadlıq nəticəsində Avropa ən sədaqətli ailələrə, ən səmimi cütlüklərə yiyələndi, sahib oldu. Biz müəyyən imperiyaların daxilində olmuşuq, müəyyən sivilizasiyaların daxilində olmuşuq və o sivilizasiyalar bizə müəyyən mənada müəyyən mədəniyyət belə gətirib. Amma biz özümüz heç bir mədəni prosesdə, heç bir siyasi tarixi prosesdə bir xalq olaraq, bir cəmiyyət olaraq tərəf kimi iştirak eləməmişik. Ona görə mən düşünürəm ki, yəni Azərbaycan gənci hələ öz üzərində çox işləməlidir. Azərbaycan gənci hələ öz şuuru üzərində, təfəkkürü üzərində çox işləməlidir. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda artıq çox biabırçı bir seksual inqilab baş verib. Amma bu gənclərin inqilabı deyil, bu qocaların inqilabıdır. Azərbaycanın bugünkü qocaları artıq o seksual inqilabı öz xeyirlərini həyata keçirdiblər. Bugün Azərbaycanda özünün xırda bir mülkiyyəti olan, xırda bir vəzifəsi olan istənilən qoca kişinin hərəmxanası var. Yəni ailədən kənarda o bir müxtəlif yaş həddində olan bir hərəmxana saxlayır. Yəni bu əslində şərq sayağı Azərbaycan mentalitetinə yaraşan bir seksual inqilabdır. Bu baş verib.
Yəni birinci ayrı deyilir ki, seks dedikdə insan nəyə başa düşür? Mənim üçün seks bu sevginin icrasıdır. Seks həzdir. Və belə deyildi, mən də seksual azadlıq dedikdə təbii ki, cinsi azadlıqları nəzərdə tutmuram. Sumqayıt şosesi və yaxud Tiflis prospektində olan cərəyin edən prosesləri nəzərdə tutmuram. Mənim üçün seksual azadlıq və belə deyilir, seksual inqilab dedikdə mən Azərbaycanda nəyə nəzərdə tuturam? Orta statistik Azərbaycan kişisi qadına, yəni ki, bir belə deyildi, kobud açıqsa bir həz mənbəyi kimi baxmır, sadəcə roxan, uşaqlarımın anasıdır, bəs evdə gələndə yemək pişməlidir və s. və ilaxır. Amma o həzzi istədiyi həzzi kənarda axtarır. Belədir, yəni ki, seksual azadlığı mən dedikdə onu nəzərdə tuturam ki, bir yəni ki, partnerlar, ər və xanım, onlar öz aralarında yəni ki, o həzzi almalıdırlar. Yəni ki, kişi gedib kənarda o həzzi axtarmamalı. İslama görə də əgər nəzər salsaq, anal seksdən savayı, seksin digər növləri müəyyən çərçivələr daxilində yəni ki, caizdir.
Gənclərə kim və nə mane olur seksual azad olmağa? Hansı məhdudiyyətlər var? Nədən qaynaqlanır bu maneələr? Səbəbi nədir?
Mən sizə bax bu məsələdə bir şey deyim. Azərbaycan qadını bilirsiniz niyə görə ailədə artıq o siz deyən kimi kişinin seksual tələblərinə cavab vermir. Çünki Azərbaycan qadını özünün qadınlığından ərə getmək üçün bir vasitə kimi, bir aksiya kimi istifadə edir. O heç vaxt ailə qurduğu adamla, tutaq ki, bax siz deyən şəkildə təbii kişi-qadın münasibətində olmur. Bunun yeganə səbəbi var. Məsələn, kifayət qədər elə ailələr də var ki, onlar bir-birini çox yaxşı başa düşürlər. Çünki onların məqsədi, qadının məqsədi ərə getmək, oğlanın da məqsədi evdə bir dənə seks aparatı alıb qoymaq olmayıb. Onlar sadəcə ikisi bir yerdə gözəl həyat yaşamaq, kişi-qadın həyat yaşamaq və bunun üzərində də ailə qruplar çox mehribanda yaşayır.
Akşin toxundu qadınlar tərəfdən, mən isə kişilər tərəfdən toxunmaq istəyirəm, çünki yəni rastlaşdığım bir sıra yəni real hadisələr var. Ümumiyyətlə məsələnin kökündə gənclərimizin seksual davranışlara öyrədilməməsi, məsələn, xaricdə yəni inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə onlar məktəbdən artıq seks nədir onu bilirlər. Bizdə isə yəni adicə biz öz fizioloji seksual orqanlarımızı belə özümüz sərbəst yəni şəkildə oxumalıyıq və onu heç kəslə müzakirə etməyə imkanımız belə yoxdur. Ona görə də kişilər öz seksual praktikalarını fahişələr üzərində keçirlər. Hansı ki, o təcrübələr cəmiyyət tərəfindən qeyri-normal qəbul edilir və o kişi psixoloji olaraq düşünür ki, mən öz xanımıma heç bir zaman belə davranmayacağım, davranmalı deyiləm. Çünki o mənim xanımımdır, fahişəm deyil. Yəni, bu psixologiyada var. Amma bu, qadının ailədə seksual olaraq tam tələbatının ödənilməməsinə də gətirib çıxarır ki, sonradan həmin qadını öz ərinə xəyanət eləməyə də vadar edir. Bundakı cəmiyyətimizdə kifayət qədərdir. Hər biriniz yəqin ki, razılaşırsınız. Yenə də, yəni bu təkcə qadınlar və kişilər tərəfdən deyil, hər iki cinsin psixoloji durumudur və yaxud da ki, vəziyyətidir. Bunun da kökündə bizim seksual təhsil almamamızdır. Yəni, seks nədir? Bütün bu lazımi vaxtında öyrədilməməyimizdir.
Xanımın bir kəyinə razıyam ki, Azərbaycan seksual təbərləndirmə, seks dərsi belə deyil, bəsitləcək, keçirilməlidir. Niyə? İndi mən həşim bir çoxları bizim bu söhbətimizi dinlədikdə ya radyonu çevirəcək, ya sən bunlara bax, yorumlar nə edirlər? Və bir misal çəkim ki, Yahoo qrupslarının birisində Mən bir dəfə seks haqqında çalışaraq subject belə gedirdi ki, seks Nurəddinin açıq düşüncələri. Onu mən yazdım, gördüm, qəbahatlı bir iş üçün yox idi orada. Dərhal mənə mesajlar gəlməyə başladı ki, gör sən neynisən, mənim bacım da bura üzdü filan beşmikən. Yəni bunları qırmaq lazımdır. İnsana seksual tərbiyələndirmə lazım idi. Mən o tərbiyəni görməmişəm. Və belə deyim, başını daşdan deyə gəldim, adam oldum belə deyə.
Siz bayaqlar deyirsiniz ki, kişi öz arvadına və qadına eyni gözlə baxmır. Baxmamalıdır da. Çünki fahişəlik xidmətdir. Biz məsələn ola bilsin ki, arvadımız bizim şalvarımızı ütüləyir. Bir də var ki, dərzi bizim şalvarımızı ütüləyir. Bizim arvadımızın bizim şalvarımızı ütüləməyinə münasibətimiz nə? Bizim dərzinin şalvarımızı ütüləməyinə münasibətimiz fərqli-fərqli şeydir. Arvadımız tutaq ki, o şalvarda biri bağlaca əyriliyə yol versə, biz buna göz yuma bilərik. Amma dərzi ona yol versə, çünki dərzi bizə xidmət təklif eləyir. Biz onun xidmətindən istifadə edirik. Biz buna göz yummayacağıq. Ona öz reaksiyamızı göstərəcək ki, əzizim, buna görə mən sənə pul ödəyirəm.
Mən sadəcə olaraq bir fikri demək istəyirəm. Mənim təbirimcə ümumiyyətlə seksual, yəni xidmətlər göstərmək əxlaqsızlıq deyil. Əxlaqsızlıq onu göstərən insanın öz gördüyü işə münasibətidir. Siz dediniz, bəli, bizim şou biznesdə artıq mahnı oxuyan fahişələr belədir. O insanları fahişə edən o deyil ki, onlar məsələn ya bir şubaya görəmi oxuyurlar, öz bədənlərini satırlar. Onları əxlaqsız edən, onların çıxaraq o işləri görmədiyini və elə insanlara pis münasibət göstərdiklərini deməkdir. Əgər mən seksual azadlığa, seksual təcrübəyə, hətta fahişəliyə yaxşı baxıramsa, mən öz fahişə olmağımla fəxr eləməliyəm. Bəli, mən insanlara xidmət göstərirəm. Bu mənim üçün zövqdür. Özüm zövq alıram, başqasına zövq verirəm və heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan. Məsələ ondadır ki, münasibət, insan özü etdiyi şeyi sevə-sevə etməlidir və özünü məcbur edirsə, bunu artıq etməməlidir.
101.7 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Dördən gəlir səsimiz. Azadlıqda azadlıqdan danışırıq. Gənclərin seksual azadlığından. Qonaqlarımız isə gəncliyin nümayəndələridir. Vəfa Abbasova, Nurəddin Babayev və Akşin Yenisey.
Mentalitetimiz nə deyir bu vaxtda seksual azadlıq haqqında?
Yəni mentalitet baxımından yanaşsaq bu işə, mənim seksual təcrübəm demək olar ki, yoxdur. Çünki mən belə deyə İslam'a çox erkən yaşlarından qayıtmışam. Siğə miğədən istifadə eləməmişəm. Və özümü çox normal, yəni ki, rahatam. Təbii ki, qarşıda duran insan əgər evlilikdən qabaq, yəni ki, onun üçün heç bir qarşında sədd yoxdur, çərçivə yoxdursa, təbii ki, yəni ki, özünə uyğun olaraq da bir xanım hansı ki, yəni ki, özü bakirəlini itirməkdən və yaxud da ki, erkən seksual təcrübədən qorxmursa, çəkinmirsə, təbii ki, bu onların seçimidir, onlar bir yerdə yaşaya da bilərlər və s.
Mən özüm tipik Azərbaycan ailəsində böyümüşəm. Mən nə görmüşəm orada? Mən görmüşəm ki, Azərbaycan ailəsində seks bir tərbiyəsizlik kimi təbliğ olunur uşaqlara. Yəni seks tərbiyəsizliyidir. Məsələn mən tutaq ki, bax böyüdüyüm ailə, böyüdüyüm mühit, böyüdüyüm o cəmiyyət mənə indiyə qədər də bax 29 yaşım var. Bu günə qədər də mənə qadınlarla ünsiyyətdə elə bir travma zədə vurub ki, mən bu günə qədər də həmin komplekslərdən hələ xilas ola bilməmişəm. Baxmayaraq ki, məsələn artıq yaşımın kifayət qədər ciddi dövrüdür, ömrümün təqribən yarısı gedib. Və indi siz təsəvvür eləyin ki, mən bu kompleksləri aşmaqdan ötürü o cəmiyyətin, ailənin, o mentalitetin bir fərdin üzərində buraxdığı o travmaları aradan qaldırmaqdan ötürü mən tutaq ki, müəyyən həddə oxumuş, təhsil almış, savad yiyəsi olmuş, intellekt yığmış, baza özünə baza yığmış bir adamım. Görün indi əgər bu bazadan, bu intellektdən bu qədər süni qidalanmadan sonra əgər mən hələ də bu yaşımda o komplekslərdə mənim kimi gənclər bu komplekslərdən xilas ola bilmirlərsə, heç də belə missiyası olmayan, belə bir ambisiyası olmayan gənclər hansı həddə komplekslərlə yükləniblər. Azadlıq qəzetində bir yazı gedib. İmişli rayonunda gənc qızla oğlan evlənib. Oğlan demək ailədə o qədər qızın dediklərinə görə, o qədər bu qapalı mentalitetlə zəhərlənmiş, mentalitetlə yüklənmiş ailədə böyüb. Qız yazır ki, yəni bunların arasında sonra məhkəmə seçilməsi olub. Yəni oğlan iddia edib ki, qız Bakirə deyil. Qız da iddia edir ki, mən Bakirəyəm. Sadəcə oğlan o qədər təcrübəsizdir ki, bu öhdəsindən gələ bilmir bu işin. İndi fikir verirsiniz, yəni bu sadəcə bu gün təsadüfən bizim qəzetdə oxuduğumuz bir yazıdır. İndi görün Azərbaycanda nə qədər bu cür problemli ailələr var, nə qədər bu cür problemlə başlayan, yəni
ilk gecədən travma alan ailələr var. Yəni biz bu ənənələrlə yaşamamalıyıq. Sivil cəmiyyətə xas olan dəyərlərlə yaşamalıyıq. Qanun, nə ənənə, nə adət. İnsan qanuna tabe olmalıdır. Yoxsa biz hələ məsələn biz yazılı qanunlarla yaşamağı sevmirik. Biz şifahi qanunlar. Və axırda da gəlir cəmiyyət bu bizim kimi şikəst insanlarla dolur.
Doğrudan da geniş anlayışda heç özüm də bilmirəm nədir. Bizdə yəni seksual azadlığı məhdudlaşdıran cəmiyyətimizin stereotipli olmasıdır. Bəlkə elə mentalitet özü stereotiplər toplusudur. Yəni məsələn mən danışdığım, ünsiyyətdə olduğum insanlarda hiss edirəm ki, onlarda seksual azadlığın bir haq olduğunu anlama var. Yəni alt şurda da olsa onlar düşünürlər ki, bəli, yəni seksual azadlıq insanın şəxsi, yəni seksual davranış şəxsi işidir. O necə istəyir istifadə etməlidir, yəni bu hüququndan və qadınlar, kişilər bu sahədə bərabərdir. Sadəcə olaraq onlar bu cəmiyyətin stereotipinə daxil olduqlarına görə, məsələn, belə deyək, misalla ki, oğlan birgə, yəni cinsi həyat yaşamış xanımla evlənməkdən qorxur, çünki o öz cəmiyyətinin oğlanlarının stereotipik nümayəndəsidir ki, yəni dostlarım görər deyər ki, bu nədir eləmişsən və yaxud da ki, mən səndən əvvəl o qızla belə yatmışam, belə eləmişəm və s. və əlaxır və o insanlar özlərində güc tapıb, həmin insanları yerində otuzdurmağa qadir deyillər. Çünki stereotipdirlər.
Tam qanunla yaşamaq da biz dil deyil. Azərbaycanlı, türk, özünü şərqli sayan bir insan üçün həmin o yazılmamış qanundan çox böyük bir təsiri var həmin insanlara. Elə eləcə də mənə də. Çünki bunları inkar etməklə heç çox bu cəmiyyətə girmək mümkün deyil. Mentalitetin mənfi cəhətlərində mən toxunum. Mənfi cəhətliyi isə mən məsəl üçün yengəni nəzərdə tuturam. Çünki bu biabırçılıqdır. Azərbaycan toplumunda bu var. Xüsusilə də indi bəlkə şəhər aləmində bu bəlkə də qalmasa da kənd yerlərində, rayon yerlərində bu
onun real səbəbləri var. Məsələn, biz yengəyə bəli, mentalitetin əxlaqsız tərəfi kimi baxırıq, amma hesab eləyək ki, kəndlərdə, yəni belə deyək də, şəhərdə biraz mədəniləşmiş, yəni heç olmasa fahişələrdən istifadə edən kişilər var. Amma kəndlərdə mən elə oğlanlar tanıyıram, onlar həqiqətən evlənənə kimi bakirədirlər. Bu insan bilmirsə sekslə necə məşğul olmalıdır? Bunu kimsə öyrətməlidir? Heç olmasa
ailəlik institutunun, yəni yarandığı dövrdə əslində yengələr indi artıq o belə deyək deqradasiya uğrayıb o yengəlik çox biabırçı bir şəklə gəlib düşürdü. Onlar sadəcə mələfə daşıyandılar. Amma o məsələn əslində yengə öz tarixi o hansı ki dövrdə formalaşıb boyun üstüd, o belə deyək də seks qabağı maarifləndirmə rolu oynayıb. Məsələn kişinin də bir kişi yengəsi olub, qadının da bir qadın yengəsi olub. Bunlar sözsüz ki evlənmiş, ərə getmiş insanlar olublar. Belə deyək milli mentalitet o düşkünləri hələ də bunu belə yararsızlığın bilərək də bunu qoruyub saxlayırlar, bu əldən çıxmasın deyə bir dəyər şəklində. Və bu da yenə deyirəm, bu siz dediyiniz kimi tərbiyəsizliyi yox, bu sadəcə gülməli bir şeydir. Yəni, artıq gülməli şəklində
bu. Yəni, bu yengələr artıq qızın bakirəliyinin şahidləri kimi şey.
Yəni, belə deyək, biz seçkilər keçirdirik, siyasi seçkilərdə müşahidəçiləri o qədər də sevmirik, amma biz
gəmin gecəsindən yəngələrdir.
Yəni, onlar təqribən toy gecəsinin müşahidəçiləri qismində çıxış edirlər və mələfə daşıyırlar ora-bura.
Mənə belə deyək, həmin o yengə institutu lazım deyil, çünki mənə görə mənim təcrübəm ürəyimdə və beynimdə. O, məni kifayət edir. Yəni ki, o iki sevən şəxs yatağa girdikdə artıq, həmin o təcrübə yatdan çıxır, yəni ki, onların ürəyi və əqli onlara yataqda necə davranmağı onlara diktə edir. Belə. İkincisi, yengəm mən ne üçün? Yəni ki, istənilən formada qəbul etmirəm. Çünki İslam'a görə iki nəfərin intim həyatından üçüncü şəxs xəbərdar olmamalıdır. Yəni ki, yeganə yəni ki, üçüncü nəzərədən şəxs Allah Taala. Buna görə yəni ki, mən yengəni qəbul etmirəm qətiyyən. O mümkünatı yoxdur elə bir şey.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
14
24 101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
14.24-dəsiz. Bugün gəncliyin məkanında gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı sualını müzakirə edirik. Qonaqlarımız isə elə gənclərdir. Vəfa Abbasova, Nurəddin Babayev, Azərbaycan Gənclər Platformasının koordinatoru və yazıcı publisist Akşin Yenisey. Davam edeyim müzakirəmizə. Akşin, Nurəddin, siz özünüz bakir olmayan qızla ailə qurardınız və sizin üçün nə dərəcədə əhəmiyyətlidir cəmiyyətin, mən, ailənin fikri?
Mən bakirə olmayan xanımla ailə qurardım. Niyə? Hər bir insan səhv edə bilər. Azad müəllim var, psixoloqdur. Onun bir gözəl sözü var ki, deyir ki, mən elə düşünürəm ki, kişiyə olan icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin? Və əgər mən qadından onun bakirəliyini tələb edirəmsə, eyni ilə mən hesab edirəm ki, qadının da tam hüququ var və mən etməlidir də. O da məndən bakirəliyi tələb etməlidir. Səhv edən insan hidayət oluna bilər. Əgər o səhv yola düşübsə, mən onu atım, deyim ki, sən beləsən, sən eləsən, sən təcrid eləməklə mən əksinə öz cəmiyyətimə, qurmaq istədiyim cəmiyyətə xələl gətirdim. Mən əksinə onun əlindən tutub dartmalıyam.
Qadın biraz inkişaf eləmiş ki, məsələn, şəxsən mənim maraqlandığım odur ki, mənim ailə qurduğum, mənim yaşadığım qadın öz bakirəliyini nəyə xərcləyib. Bu mənim üçün çox önəmlidir. Əgər o məndən əvvəl tutaq ki, bir sevgilisi olubsa, öz bakirəliyini sevgisinə xərcləyibsə, sevdiyi insana xərcləyibsə, bu problem deyil. Bir də var ki, qadın bu bakirəliyi tutaq ki, şuba geyinməyə xərcləyib, ayaqqabı almağa xərcləyib, hansısa restoranda oturub siqaret çəkməyə xərcləyib. Yəni, yüngül əxlaqlı həyat tərzinə xərcləyib. Yəni, mənim ölçü vahidim o bakirəlik anlayışı deyil. Mənim qadının dünya görüşü, zəkası maraqlandırır. Bizim cəmiyyətdə bu səmimilik yoxdur. Məsələn, bax, mən sizə deyirəm, mən Bakı Dövlət Universitetində oxuyurdum. Mənim orada tanıdığım bir xeyli qızlar var idi ki, heç bir ipə sapa yatmayan. Onlar hərəsi bir dənə oğlan tapdılar, belə gizbəsər. Getdilər, bilmirəm, tibbi yolla, nə ilə, özlərini təzədən bakir elədilər, ərə getdilər. Yəni, bu Azərbaycan cəmiyyətində kişilər, qadınlar, qızlar, oğlanlar arasında qeyri-səmimi münasibət var. Bax, bu sonradan da ailə daxili problemlərə gətirir, çıxarır. Uşaq doğurlar, o uşağın məsələn tərbiyəsindəki qüsurlara yol verməyə gətirib çıxardır. Məncə Azərbaycan gəncinin bütün problemləri onun savadsızlığından irəli gəlir. Azərbaycan gənci təhsil alır, elə bilir ki, bu savaddandır. Amma onun təhsili formal təhsildir, şablon təhsildir. Özündə heç bir məntiqi, həyati məzmun daşımayan təhsildir. Sadəcə, hə, 2x2=4. Bunun təhsilinin düsturu budur.
Seksual azadlıqlardan danışanda vətəndaş nigahı məsələsinə də toxunmaq istərdim. İki insanın birlikdə yaşamasına maniyə varmı Azərbaycanda və bu maniyə nədir əgər vardırsa?
Vətəndaş, məsələn, Avropada bu dəqiqə cütlüklərin bir neçə forması var. Məsələn, Almaniyada bizim bir bəstəkar var, Elmir Mirzoyev, yəqin eşidərsiniz. O, Almaniya gəncləri haqqında bir yazı yazıb gətirmişdi. O Almaniya gənclərinin 5 formada, o cüt halında yaşamaq, yaşamadıqlarını yazmışdı. Orada ən geniş yayılmış vətəndaş nicaqlarıdır. Kişinin öz işi var, qadının öz işi var. Bunlar öz həyatların, öz işlərinlə təmin edirlər. Sadəcə sevgidən ötürü, sevişmədən ötürü onlar müəyyən həftənin müəyyən günləri görüşürlər və yaxud bir yerdə yaşayırlar. Vətəndaş nicaqdır. Sonra orada məsələn cütlüyün başqa bir növ forması var idi. Həftə sonu görüşən cütlüklər. Bunlar həftə ərzində bir-birini itirib axtar. Bunların arasında heç bir duyğusal, emosional, nə bizdə olan o Leyli Məcnun münasibəti yoxdur. Bunlar praktik adamlardır. Bunlar həftə ərzində hər kəsin öz işinə məşğuldur, həftə sonu görüşürlər. O sadəcə bir yerdə yaşamaqdan ötürü. Sonra başqa bir cütlük forması var idi. Səfərlərdə görüşən cütlüklər. Bunlar ümumiyyətlə aylarla, illərlə bir-birini axtarmırlar. Yalnız səfərə çıxanda bir-birini axtarıb tapırlar ki, əgər onun da həyat şəraiti imkan verirsə, iş şəraiti imkan verirsə, yalnız bunlar səfərə bir yerdə. Bunlar səfər dostlarıdır. Səfər belə deyə sevgililəridir. Və Avropa bu məsələləri çox rahat şəkildə, çox əxlaqlı şəkildə həll eləyib. O bizdədir, məsələn, qız bakirəliyini itirir bu və ya digər prosesdə və bundan müxtəlif bakirəliyindən bir yararlanmağa çalışır. Məsələn, nə bilim, ayaqqabıdan ötürü yatan qız nə qədər əxlaqlıdır? Məsələn, özünə bir cüt ayaqqabı almaqdan ötürü yatan qız və yaxud klip çəkdirməkdən ötürü gedib kimlənsə yatan qız. Bu anlayışdır.
Əvvəlinci sualdan, yəni nə nəticəyə gəldik? Gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı, lazım deyilmi?
Seksual azadlıq deyildikdə, yəni ki, müəyyən olmalıdır, nə nəzərdə tutulur? Seksual azadlıq dedikdə, cinsi azlıqlar, fahişələr, nə bilim, geylər filanlar, beş imkanlar nəzərdə tutulmur. Biz seksual azadlıq dedikdə, sadəcə olaraq ayrı-ayrı fərdlərin sağlam əxlaq çərçivəsində seksual tərbiyəsindən danışırıq. Və bu tərbiyə hər bir kəsdə olmalıdır, əgər biz güclü, inkişaf etmiş cəmiyyət qurmaq istəyiriksə.
Şübhəsiz, bəli, seksual azadlıq lazımdır. Təkcə cəmiyyətə bütövlükdə, yəni gənclərə yox, bütövlükdə cəmiyyətə, amma ondan öncə bizim cəmiyyətə bizim insanlara seksual azadlığın marifləndirməsi və tərbiyəsi lazımdır. Hər halda bu barədə artıq danışmağa və diskussiyalar aparmağa dəyər. Çünki istənilən cəmiyyətə bu lazımdır.
Mən isə fikirləşirəm ki, gəncliyə azadlıq lazımdır və gənc özü qoy bunu müəyyənləşdirsin ki, həmin azadlığı nəyə xərcləyəcək? Seksə, təhsilə, kriminala, yoxsa tamam ayrı bir şeylərə. Amma gəncliyə azadlıq lazımdır. Gənclərə azadlıq vermək lazımdır.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, vaxt ayırıb gəldiniz verilişimizə. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Qızğın diskussiyamıza burada nöqtə qoyduq. Sözsüz ki, siz dinləyicilərin də seksual azadlıq mövzusunda öz qənaəti var. Əsas odur ki, bütün stereotipləri qırıb bu məsələni müzakirə edin. Necə ki, cismən və ruhən azad gənclərimiz bugün bu addımı atdılar. Sizinlə isə gələn həftə görüşəcəyik. Azadlığınızı özünüz qazanın, onu heç kim verməyəcək. Azadlıq radiosunda, azad məkanda bizi gözləməyi də unutmayın. Bizi Azadlıq radiosunun web saytından da dinləyə bilərsiniz. www.azadlıq.org. Bir istəyiniz varsa, radiomuza 436-7741 telefonuna zəng açın. Hələlik.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.